Our translation for your language.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prijevod za vaš jezik.
For our language.
Za naš jezik.
A štikaš?
Užiš?
Kapiraš, brate.
Kontaš, ba.
Blimey, do you understand?
Jugo Translate. Zavod za prevajanje in povezovanje jugoslovanskih kultur.
Najdete nas v Tobačni na Tržaški 2 ali na jugotranslate.si.
S ponosom predstavlja.
Dobrodošli v Jugosfero. Jugosfero, Jugosfero.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni v še eni Jugosferi. Dobro jutro in lepo pozdravljeni v še eni Jugosferi. Danes z nami Miklavš Komelj. Miklavš Komelj. Čino štir knjig si izdal, vse skupaj, koliko zdaj? 9.
Mislim, da je res, ja.
9.
Mislim, da je res, ja.
9 knjig poezije.
Poezije, ja. Poezije, ja.
Poezije.
Poezije, ja. Poezije, ja.
Poezije.
Poezije, ja.
V nekem mestu praviš, da se zanima umetnost, ki intervenira v svoj čas, ne umetnost, ki se času prilagodi. Pisati poezijo danes in sicer te vrste, ki jo ti pišeš, je, če uporabljamo te Nietzscheve besede, času neprimerno, bi rekel, ne? Neprimerno, bi rekel, ne? Po eni strani, je ta totalna lirika, ne, v tvoji poeziji, po drugi strani pa tudi seveda tvoja poezija prav v tem smislu in sprav zaradi tega v nekem smislu politična. Ne. Če povzamem drugače, tvoj doktorat je v toskanskem slikarstvu, pomembno narave v toskanskem slikarstvu prve polovice 13. stoletja. 14. stoletja. 14. stoletja, pardon. Po drugi strani si izdal zdaj knjigo, mislim, pred nekim časom znanstveno monografijo o partizanski umetnosti. Kako gre to skupaj in v tvoji poeziji in v tvojem?
Ja, to je fino vprašanje, ker mogoče za enega pogleda odaleč zgledajo to teme, ne vem, konkretno ta tema doktorata, tema te razprave kot nekaj, kar je skrajno daleč, skrajno daleč. V bistvu pa ne, ne? V bistvu sem me oboje zanimalo iz precej podobnih razlogov, ker obakrat gre za neko situacijo, v kateri se je preizpraševal na nov postavljal koordinate tega, kaj pravzaprav je umetnost. In v tem smislu sta si seveda, če gledamo samo produkcijo, kako zgledajo stvari, so si skrajno različne, ampak v smislu enega skrajno skondenziranega trenutka, ko se je potreba na novo vprašati o tem, kaj je umetnost, v čem jo utemeliti, sta si pa pravzaprav te dve temi sorodni. Ne? Če vzamemo to 14. stoletje, tukaj me je zanimala dejansko narava kot koncepti narave, bolj kot sam, ne vem, nek motiv, neke krajine, čeprav sem tudi o tem pisal, ampak prav ta neka nova utemeljitev umetnosti v razmerju do narave, ki je seveda en zelo abstrakten koncept. Ne? Tudi ko gledamo konkretno eno slikarstvo tistega časa, Giotovo na primer, ki so ga pač že v 14. stoletju izrazito konceptualizirali kot slikarstvo, ki se je na novo utemeljilo v naravi. Če beremo te zgodne tekste v Giotu 14. stoletja, je pravzaprav reakcija na Gioto, ta odnos do narave, nikakor ni nekaj v tem smislu otipljivega, neka jasna razvidnost, kar se je pač retrospektivno vzpostavilo glede na kasnejšo slikarsko tradicijo, se je pač na ta način ta odnos do narave vzpostavil, kot stran od nekih abstrakcij v neko, ne vem, otipljivost fizičnega sveta, medtem ko v samem 14. stoletju je bila reakcija na Džota opisana tako, to je slikarstvo, ob katerem nevedneži nič ne vidijo, pravzaprav samo te, ki so izvedenci, ki koncepte razumejo, vidijo njegovo moč. Ne? Skratka, ta nova utemeljitev v naravi bila izrazito ena taka, kako bi rekel, ena utemeljitev v nekem mišljenju, v tem, kako pravzaprav iz vizualnega neke spoznavne zakonitosti izpeljati. Zdaj, ker se pa tiče, ne vem, partizanstva, to je pa spet, to je pa tukaj gre, to je seveda je drugačna situacija, situacija umetnosti in revolucije, kjer je bila pa moja teza prav ta spet, da to v nasprotju z nekimi uveljavljenimi predstavami, jaz sem tukaj pač izhajal iz slovenske, iz slovanske, tudi širše produkcije, to je bila pogosto celo nekoliko zaničljivo pojmovana kot pač primer neke take politične instrumentalizacije umetnosti, ko pač je v neki taki skrajni, ekstremni situaciji, pravzaprav bi treba marsikaj poenostaviti in spraviti v neko službo, neki ideji, nekem ugibanju. Seveda so bile tudi te tendence, ampak poskušal sem pa pokazati v tej knjigi, da pa pravzaprav najmočnejši politični učinek te umetnosti je bil pa ravno v tem, vkolikor se ni preprosto temu podredila, ampak vkolikor se je dejansko umetnost postavila pred eno zelo radikalno samospraševanje, pred eno ponovno izumljanje, vprašanje tega, kaj sploh je umetnost. Tako da, o tem sem tudi pisal, če se zdaj povežemo potem to še s poezijo, sem pisal eno razpravico, en esej, o političnost poezije in tukaj je bila moja teza seveda, da resnična politična moč poezije ni izvedljiva na politizacijo, ampak pravzaprav izhaja iz neke inkomenzurabilnosti med umetnostjo in političnim. Inkomenzurabilnosti med umetnostjo in političnim. Skratka, in tukaj sem potem umestil tudi najvišje napone te partizanske umetnosti, ali pa je na tako poezijo, kot je, ne vem, poezija Majakovskega v to razmerje, ne pa v razmerje te preproste neke politizacije direktne.
To, v tem smislu, kot recimo politično gledališče v nekem brehtovskem smislu ali pa recimo politika gledališča v nekem artovskem smislu, ker recimo artovo gledališče bi v tem smislu nekako bilo apolitično, čeprav on zahteva spremembo sveta, torej ni druge politike kot je politika gledališče, tako v tem smislu lahko govorimo tudi, da ni druge politike kot je poezije, kot je, da ni druge politike, kot je poezije, kot je politika same poezije. Pa ni nujno, da je ta
politizirana v tem smislu. Ja.
Ja, je pa ta knjiga, vse za me, pa tudi za veliko ljudi, bila, kak bi rekel, presenetljiva in šokantna v smislu, da si naenkrat se pojavijo s to ogromno knjigo na 600 strani, kako misliti partizansko umetnost in sicer v trenutku, ko več nihče ni misli o njej, kaj šele mi probal misliti. In v nekem smislu je za nekatere problematična, da tudi kot vidimo v tej stalni postavitvi v moderni galeriji, nekako to tvojo tezo se ta partizanska umetnost dvigne na nivo avantgardnih gibanj.
Ja,
jih po nekih svojih tezah presega, ne?
Ja, ne bi rekel, da jih presega, ampak se pa dogaja v tej postavitvi je izrazito tako postavljena v razmerju do te linije, ne, ki pelje. Mislim, oziroma moja teza v tej knjigi je sigurno, da pravzaprav ko poskušamo misliti v razmerju do te linije, pravzaprav šele vidimo ene te velike notranje napetosti, ki so v njej. Ne? Ki seveda pa tudi to izrazito v to linijo lahko postavimo ravno po tem, kako bi rekel, po tej samo problematizaciji umetnosti. Ne toliko po seveda nekih formalnih postopkih, ki so bili uporabljani, ki so bili pogosto, zlasti v likovni umetnosti, v bistvu dost v navezavi na realizem, delno ekspresionizem, recimo, ampak ne na neke zelo radikalne postopke. Zdaj, v poeziji bi se našlo mestoma malo več vsaj na Majakovskega, recimo, na ta način navezal na avantgardo, tudi mogoče v kakšnih gledaliških praksah, ki so bile spet po eni strani pri tem partizanskem gledališču, so šle dost nazaj na neko tako meščansko gledališče ali pa celo na neko tako bolj poljudno ljudske odre. Po drugi strani so bile seveda kakšne prakse, ki so jih prevzeli tudi, ne vem, prej sva se pogovarjala o delaku, ne vem, zborovska recitacija bila na najpriljubljenejših elementov, ki jo je pri nas, ne vem, delak uvedel, recimo, ne, ki je bila en element avantgardnega gledališča, ampak spet moja teza je bila pravzaprav pri pač tem partizanski umetnosti, pravzaprav, da jo poskušamo misliti v razmerju tudi do tega, kar ni bilo realizirano, ne, do pravzaprav enega prostora, ki se je odprl, o katerem so te ljudje sami razmišljali, da se je odprl.
Temu rečeš nemogoče.
Ja, nemožno. Preboj skozi nemogoče, recimo. Ja,
to bilo tako. Virtualno, recimo.
Ja, je v odnosu do tega.
To definira virtualno predelezo prav kot nezmožno.
Ja, je, bi se dalo v to povezavo sveda postaviti. Skratka, in z tega stališča je bila to zame inspirativna tudi v povezovanju z lastnimi poskušanji v poeziji. Seveda, to se potem v recepciji se to včasih potem banalizira. Mislim, da se zelo hitro, sploh ta tema partizanstva, se jo zelo hitro potem spravi na te identifikacijske modele. Ne? Tako da mi je to po svoje zabavno v tem smislu, ker pač jaz sem potem v zvezi s kakšnimi drugimi temami poskušal pisati pravzaprav podobnih stvari, kot sem pisal tukaj, pa so seveda ljudi mnogo manj zanimale kot tukaj, kjer so pač te partizani, rdeča zvezda, ja. Kapa, vsak pomisel, ta identifikacija, skratka, to je nekaj zadka, ki zelo hiter pač potegne za sabo neko zanimanje, pa seveda najbrž tudi nerazumevanje. Sem pa naravno poskušal pravzaprav ven potegati iz teh identifikacijskih modelov in iz teh nacionalnih travm to zadevo. Sem poskušal v eni taki potuitveni perspektivi pogledati, tako da ko pripravljamo en televizijski film, ki naj bi baziral na tej knjigi, pravzaprav v scenariju ene take čist druge perspektive uvedu. Recimo, neki bo sneman tudi v Kseltu. Kozmična potuitvena perspektiva. Tudi z mali ironije mogoče. Kozmična potuitvena perspektiva. Tudi z mali ironije mogoče. Ja.
Our translation for your language.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
Naš prevod za vaš jezik.
For our language.
Za naš jezik.
A štikaš?
Užiš?
Kapiraš, brate?
Kontaš, ba.
Blimey, do you understand?
Jugo Translate. Zavod za prevajanje in povezovanje jugoslovanskih kultur.
Najdete nas v Tobačni na Tržaški 2 ali na jugotranslate.si.
S ponosom predstavlja.
Dobrodošli v jugosfero.